уақыт сендағы менің қызықты жылдарым. Жыл өткен сайын алыстап барат бұлғап қолдарын. Таң атқанда оятатын еді анашым, тезірек тұр кейін шайыңды іш, сауақтан қаласың. Мен де бір үйдің ерке баласы, ерте оянса да сауаққа кешегі паратын. Анашым нанға сары майды жағып сумкама салатын, 20 теңге беріп жібереді ақтарып қалтасын халаттың. Көшені кезіп барамыз, үстімде ақ көлек, бұтымда қап-қара шалвар. Моданы тіпті білмеймін, аяғымда кроссовка. Сол кезде қопырап жүрген қыздар қазіргі красотка. Мектепке жалғыз баруға болмайтындай, жақын сыныптасымды үйінде күтемін тынбай. Сосын мектепке барамыз жүгіріп ынтығып, кабинетке кірсек апай жоқ, шулап жататын еді сынып.
Білем, сағындым мен мектебімді. Ол күн оралмайды қайта, білем, сағындым мен мектебімді. Ол күн оралмайды қайта, білем.
Сосын апай келіп берілген ей тапсырмасын, сұрайды журналға қарап, апай басты қарсыласың. Болып көріне тапсырманы апай үшін емес, жақсы көретін сыныптас қызың үшін ұсылдасың. Бала махаббатай, сезімге беріліп отқанда екі қойып тастаған апай. Күнделік сұраса ұмытып кеттім деп алдап тұрасың. Неге сенің осы ұмытылмайды қазандай басың? Деп ұрысқандары естен кетпей, балалық еркеліктер кешірімді ештен кетпей. Қоңырау соғып қалса бет аламыз асханаға, манағынан жағылған сары майға тоямыз қарамай басқаларға. Мектептен тарап үйге қарай асығып, бар ойың сол далаға шығып, асық ойнау бір шашылып. Бұл менің бала күнімнің мектеп, ол бір бөлшегі. Мен сені сағындым мектеп, сен сағындың ба мені?
Білем, сағындым мен мектебімді. Ол күн оралмайды қайта, 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 білем.